Bir Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı,
Azatlıq Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaillı sizləri 1 maydan zəhmət işlərin Ümumdünya Həmrəylik günündən salamlayıram. Cəmi 20 il öncə 1 may nümayişində coşub titrəyən Bakı, indi Bakı may nümayişlərini necə xatırlayır? Kimlər 1 mayı sevir və kimlər sevmirlər? Bakının 1 mayları necə keçirdi? 1 maya necə hazırlaşırdılar? Məşhur marş hazırlıqları, geyimlər, idmançı yürüşləri, çıxışlar, rəqslər, mahnılar nədən xəbər verirdi? 1 may nümayişlərinə könüllü mü çıxırdılar? Kimlərin portretini daşıyırdılar? Niyə 1 mayın zəhmətkeşlərin Ümumdünya Həmrəylik gününü bir qayda olaraq totalitar ölkələr qeyd edirlər? 1 may nümayişlərinin sovet təcrübəsi totalitar nəyi nümayiş etdirdi? Çağdaş dünyada bəzi solçuların terrora və ümumən zorakılıq aktlarına meyli olması nədən irəli gəlir? Və s. və ilaxır suallara qonağımızla və sizlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Can Bakı deyim və bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Bir daha salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən İlki Məmmədov çatdıracağam. Bu saat olan xəbərlərimizdə Azərbaycan terrora qarşı mübarizədə Amerika ilə əməkdaşlıq edir. Gəlin həftə amnistiya verilə bilər. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkədəki siyasi durumla bağlı xalqa müraciət elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan terrora qarşı mübarizədə Amerika ilə yaxından əməkdaşlıq eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin terrorçuluqla mübarizə ilə bağlı növbəti hesabatında belə deyilir. Hesabatda deyilir ki, 2006-cı ilin aprelində Əl-Qaida Qafqaz qruplaşmasının üzvləri üzərində Azərbaycanda məhkəmə prosesi kesilib və Azərbaycan, Türkiyə və Yemen vətəndaşları olan qrup üzvləri həbs edilib. Azərbaycan həmçinin ötən Rusiyaya 2002-ci ildə Dağıstanda terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən şəxslərin ekstradasiya elədiyi də xatırladılıb. Ümumilikdə isə bu hesabatda dünya üzrə terror aktlarından ölənlərin statistikası da verilib. Ötən terror qurbanlarının sayı 40% artıb və 20 mini keçib. Hesabatda o da deyilir ki, 2006-cı ildə dünyada terror aktlarından ölənlərin sayı 15 mindən 20 minə çatıb. Ən çoxu da İraqdakı zorakılığın artması yüzündən olub. İraqda ötən terror hadisələrindən 13 minə yaxın din sakin həlak olub. Dünyada terror aktlarının sayına gəlincə 2005-ci ildəki 11 min hadisəyə qarşı ötən il 14 mindən çox hadisə qeydə alınıb. Təkcə ötən gün İraqda 60 nəfər həlak olub, 80-dən çox din sakin yaralanıb. İraq hökuməti isə bu arada bəyan edib ki, aprel ayında terror aktlarından ölənlərin sayı 1506-nı keçib. Bu, mart ayı ilə müqayisədə 20% az olsa da, ümumilikdə İraqda terror aktlarından ölənlərin sayı çoxdur. Amerika Dövlət Departamenti həmin hesabatında terror dəstəkləyən ölkələr siyahısında yenə də İran, Suriyə, Şimali Koreya, Kuba və Sudanın adlarını açıqlayıb. Xəbərlər davam edir. Gələn həftə mərhum prezident Heydər Əliyevin ad günündə amnistiya elan oluna bilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvü Mübariz Qurbanlı Azadlıq Radiosuna belə deyib. Amma həmin komissiyanın üzvü Azay Quliyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, hələ ki kimlər amnistiyaya düşüb düşməməsi bəlli deyil.
Bizim komissiya Dövlət Quruculuğu Hüquq Siyasətləri Komissiyası saat 3-də bu məsələni müzakirə edəcək və həmin deməli qanun layihəsinə baxacaqdır. Ondan sonra biz təqiq verəcəyik ki, hansı maddələr amnistiyanın təsiri altına.
Azərbaycanda sonuncu amnistiya aktı 4 il bundan əvvəl verilmişdi. Bundan sonra isə azadlığa buraxılanlar əsasən əf fərmanları nəticəsində azadlığa buraxılmışdılar. Bugün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana 3 günlük rəsmi səfərə gəlir. Azərtas Dövlət Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev baş nazir Artur Rəsizadə ilə görüşəcək, Heydər Əliyev fondunda olacaq və Belarusun Azərbaycandakı milli sərgisinin açılışına da qatılacaq. Rəsmi görüşlərdə ölkələr arasında əməkdaşlığa dair bir neçə sənədin imzalanması da gözlənilir. Dünən axşam Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan xalqa müraciət edərək onları birliyə çağırıb. Televiziyada yayımlanan müraciətində Ərdoğan prezident seçkiləri ilə bağlı İndiki gərgin siyasi durumda səbirli olmağın və ölkədə sabitliyin qorunmasının vacib olduğunu bildirib. Ərdoğanın rəhbərliyi elədiyi dini təməllü Ədalət və İnkişaf Partiyasının çoxluğunda olur. Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin ilk turu uğursuz bitmişdi. Hakim partiya öz namizədini Xarici İşlər Naziri Abdullah Gülü prezident eləmək üçün lazım olan səsləri yığa bilməmişdi. Parlamentdəki ana müxalifət partiyası Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə prezident seçmək üçün lazım olan 367 səsin olmadığını əsas gətirib, seçkinin qanunluğunu şübhə altına alıb Konstitusiya Məhkəməsinə üz tutub. Konstitusiya Məhkəməsi bugün ya sabah açıqladığı qərarla həmin seçkin qanunu olub olmadığını bildirəcək. Üçüncü gün isə, həftənin üçüncü günü isə Türkiyə parlamenti prezident seçkilərinin ikinci turunu keçirəcək. İsrail'in başnaziri Ehud Olmert deyib ki, ötənki Livan müharibəsinə bağlı müstəqil komissiyanın rəyi yüzündən istifa vermək fikrində deyil. Dünən İsraildə müstəqil komissiya ötən Livandakı hərbi əməliyyatlar haqqında hesabat açıqlamışdı. Hesabatda başnazir dəqiq planı olmaya-olmaya hərbi əməliyyatlara başlamaqda, müdafiə naziri isə hərbi təcrübəsindən istifadə edib mənasız itkilərin qarşısını almamaqda iddiam olub. İsrailin başnaziri Ehud Olmert istifa verməyəcəyini desə də, hesabatda qeyd olunan səhvlərlə bağlı nəticə çıxaracağını bildirib. Hizbullahın iki İsrail əsgərini girov götürməsi nəticəsində ötən il İsrail Livanda hərbi əməliyyatlara başlayıb, 119 əsgərini və 40 din sakinini itirmişdi. Venezuela Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondundan çıxdığını bəyan edib. Venezuela Prezidenti Hugo Chavez deyib ki, onun ölkəsi bu qurumlarla formal olaraq əməkdaşlığı dayandırır. Chavez Dünya Bankı ilə Valyuta Fondunu kiçik ölkələri istismar eləməkdə günahlandırıb. Venezuela Hugo Chavez hakimiyyətə gələndən sonra 1999-cu ildən sonra qısa bir zaman kəsiyində Beynəlxalq Valyuta Fonduna bütün borclarını qaytarmışdı. Valyuta Fondu isə ötən il buradakı ofislərini bağlamaqla faktiki olaraq fəaliyyətini dayandırmışdı. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov çatdırdım. Növbəti xəbərlərimiz isə saat 1-də olacaq. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən gələk. Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mayın 1-i çərşənbə axşamıdır. Zəhmətkeşlərin ümumdünya həmrəylik günüdür. Bir vaxtlar 1 may nümayişlərlə coşub titriyən Bakı, indi 1 may nümayişlərini necə xatırlayır? 1 may nümayişində kimlərin portretini daşıyırdınız və ya 1 mayı necə qarşılayırdınız? Bizə zəng edin. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Belə, qonağımız artıq studiyamızdadır. Sürpriz olsun deyə demirəm. Hələlik hava və yoldurma göz ataq və günün ən vacib olaylarını öyrənək. Söz səndə Aygün.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə bu gün Bakıda dəyişkən buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Günorta bir külək əsəcək, gündüz temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. Yollarımızın durumuna gəldikcə isə yollarımız tıxaclı da öncəkilər kimi, küçələrimiz isə küləkdən səliqəsiz hala düşür. Sevda xanım, bu gün qeyd elədiyimiz kimi 1 may zəhmətkeşlərin həmrəylik günüdür. Mənim yadıma biz Sovet uşaqları axı 1 may keçirməyimiz düşdü. Razin dağına həmişə bizi aparardılar məktəbdən. İndi ora Bakıxanov qəsəbəsidir və həmin dağda çoxlu yeni tikililər var, böyük-böyük villalar tikilib. Daha heç deyəsən kommunistlərin də, yəni bu solçuların da orada mərasim keçirməsinə imkan yoxdur. Günün olaylarına gəlincə isə bu gün əsas olay deyəsən parlamentdə baş verir. Bu gün parlamentin plenar iclasıdır. Komissiya mayın 10-da gözlənilən amnistiya haqqında qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaq. Parlamentin qərarından asılı olaraq komissiyada da müzakirələr davam edəcək. Daha sonra bu gün Belarusun prezidenti Bakıya gəlir. Onun səfəri axşam üstü olacaq. Bir də ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın dünəndən başlanan müzakirəsinin bu gün davam edəcəyi gözlənilir. Bax bu dəqiqə bu qədər. Sevda xanım,
təşəkkürlər. Aygün Muratxanlı, mayın 1-idir. Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayır? Mövzumuz budur. Qonağımız Ding adlı Maliyyə Analitik qəzetin baş redaktoru Rauf Rəcəbovdur. Rauf müəllim artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Rauf müəllim. Bir az da həsələzi basın. Bir musiqi fasiləsindən sonra sizinlə söhbəti davam etdirəcəm.
Белый этой любовью к тебе через край наполнено сердце бакинца.
Bakı devam edir. Bakı 1 May nümayişlerini necə hatırlayır? Mövzumuz budur, əziz dinleyenler. Qonağımız Deng adlı Maliyyə Analitik Qazetin baş redaktoru Rauf Rəcəbovdur. Hoş gördük Rauf Bey. Bir daha
hoş gördük.
Əgər bir, heç olmasa 20 il öncə olsaydı biz birbirimizden görüşəndə, özdə verilişdə görüşəndə mütləq deyərdik ki, 1 May bayramınız mübarək. Bugün belə deyil, biz artık xatirələrlə yaşayırıq. Bakı 1 May nümayişlerini necə hatırlayır? Sualını qoymuşuq bugün verilişimizdə. Rauf müəllim, kimler 1 May sevir və kimler sevmirlər sizcə?
Əvvəlcə də mən istərdim Azadlıq Radiostansiyasının və xüsusən Can Bakı verilişinin bütün izləyicilərini diqqətə, yəni hamısı kim qulaşır, salamlayım və sizlərə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, siz belə bir maraqlı bir məsələni qoymuşsunuz müzakirəyə və onun ətrafında da müzakirə aparırsınız. Mən də ki, bir Bakılı kimi, Novxanı kəndinin bir insanı kimi, bəli. Bilirsiniz mi, yəni bu həqiqətən də insanlar miflərlə və əsatirlərlə yaşayır və deyəndə ki, benim 1 may kimə məqbuldur və kimə məqbuldur. Əlbəttə ki, təbiidir, əgər həmin bayram ideologiya üzərində qurulubsa, əlbəttə ki, məqbuldur. Amma digər tərəfdən, yəni yaşlı nəsil də var, hansı ki, onlar da azərbaycanlıdır, onlar da bizim respublikamızın vətəndaşlarıdır. Deməli, biz yəni deyəndə ki, insanlarımızın arasında, yəni nəsillərin arasında həmin bu münasibətlər qırılıb və həqiqətən də bu qırılıb. Çünki bir nəsil digər nəsilin yəni neymətlərini, dəyərlərini qəbul eləmir. Ona görə yox ki, istəmir, zəmanə dəyişir. Mən xatırlayanda, mən 80-86-cı illərdə Şəhərşünaslıq Fakültəsinin tələbəsi idim, bizim Azərbaycan Bakı Dövlət Universitetinin. Və əlbəttə ki, mən onu xatırlayanda, bugün xatırlayanda, mənim üçün də haradasa belə deyək, gülməli gəlir ki, biz yəni məcburən göndərilirdik həmin o meydana, Lenin meydanına,
indiki
azadlıq meydanımıza. Və biz hətta gedmirdik. Maralısı odur ki, bizi dərsdən çıxardırdılar. Nə var, nə var ki, bir ay, iki ay davam eləməlidir həmin o təmrin məşq. Şey, nə var, nə var, ayın birində hamısı keçməlidir tribunanın yəni yanından, yəni onun yəni altından. Mən onu belə dəyəndirərdim ki, yəni bu onun üçün elidir ki, bütün xalqı, yəni həmin o, yəni kütlə psixologiyasına düçar etmək üçün bunu eləyirlər. Amma digər tərəfdən bunun da digər tərəfdə var, zəhmət. Yəni, misal üçün, məni bir insan kimi, bir azərbaycanlı kimi, əgər bir söz varsa ki, məni əsəbləşdirirdi və mən onu qəbul eləmirdim Sovet dövründən, haralısan sözü, bir də söz var, qul bazarı. Bugün bizim zəhmətə, yəni hörmətimiz varmı? Yoxdur. Əgər biz azərbaycanlına deyirik qul və həmin o insanlar toplayan, toplaşan yerə biz qul kimi baxırıqsa, belə çıxır ki, 20 il keçdi və zəhmətdən insanlar bəziləri dönüb qullara. Ona görə, yəni, bilirsiniz, buna mən haradasa Böyük Britaniyanın bir misal gətirərdim ki, 77-ci ildə Böyük Britaniyada leyboristlər 77-ci ildə qanun qəbul edilər 1 mayı, yəni zəhmətə hörmət mənasında bayram etmək. Yəni, bizdə əfsan olsun ki, bilirsiniz, yəni siyasi mifflər yaşadığına görə biz hansı dövlətdə nə yəni pis olubsa, onu biz, yaxşı da olubsa onu götürmürük. Amma götürə bilərdik, hörmət zəhmətə.
Bəli, təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir. Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayırdı mövzumuz? Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. 1 may nümayişlərini necə xatırlayırsınız? Əgər aranızda portret daşıyanlar varsa, lütfən söyləyin, kimlərin portretini daşıyırdınız? Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Rahim əlim, Bakının bir mayları necə keçirdi? Biraz dediniz, azca dediniz. Lütfən biraz daha geniş məlumat verin.
Yəni, geniş deyəndə, yəni, məktəbliləri, tələbələri, yəni, fəhlələri, müəssisələrin işçilərini, mühəndislərini, rəislərini, yəni, baxmayaraq vəzifəsinə, rütbəsinə, hamısı keçməli idi mayın birində, həmin o meydanda.
Dediyiniz meydanda.
Dediyim, bəli, dediyim meydanda. Əbsən olsun ki, əlbəttə ki, bunu, hansı şollar vardı? Çox maraqlı məsələdir ki, dünyada gedən protestlərə yəni, münasibət bildirmək üçün, yəni misal üçün, Angolada inqilabçılara yəni, dəstək, yaxud Vietnamda mı, yaxud Nikaraguada, ya bilmirəm hansı dövlətdə, yaxud bilmirəm Angela Davis-ə həmin o deməli illərdə, yalnız və yalnız həmin o deməli may günlərində, 1 mayda həmin o şuarlar, Baxmayaraq ki, şuarlar ikir idi, ən önəmlisi. May və zəhmət, yəni may itrud. Amma bunlar haradasa demək olar ki, batırdı. Digər siyasi şuarlar atılırdı və hamısı da həmin o siyasi şuarlara dəstək verməli idi, öz əlləri ilə, qışqırmaqla.
Bəs məşhur marş hazırlıqları, geyimlər, idmançı yürüşləri, çıxışlar, rəqslər, hamısı, bütün bunlar nədən xəbər verdi sizcə? Yəni, könüllü mü çıxırdılar bir maynı marşı?
Təbii yox. Mən deyə bilməzdim ki, bu könüllüdür. Çünki burada yəni, məcburiyyət qarşısında tələbə qalırdı ki, o gedməliydi həmin o nümayişə, yaxud şagird, o da gedə bilməz, necə gedməsin. Yəni, burada hamısı məcburiyyətlənirdi. Yəni, misal üçün, bugün əgər Şimali Koreyada bu keçirilirsə, yəni ona bənzər, yəni keçən illər də keçirilirdi Azərbaycanda. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətcə post-sovet məkanında, Şərqi Avropada. Yəni bu məcbur, yəni bilirsiniz, bu imperiyanın yəni ən böyük, ən vacib, yəni əməli ondan ibarətdir ki, insanları fərdi şəkildən kütlə şəklinə çevirsin. Onu necə eləmək lazımdır? Həmin o bayramlarla, bütün bayramlarda İnsanları məcburən göndərirlər həmin o nümayişlərə, insan da keçməli idi. Amma digər insanlar vardı ki, hansı ki, onu da adlandırmışdı Mayopka. Onlar isə nə bilmirəm, nümayiş və s. gedirdilər öz bağlarına, yaxud təbiətə çıxırdılar, yəni Mayopka kimi belə keçirirdilər. Bəli. Bunlar da vardı, yəni biz bu iki tərəfi vardı.
Aha, çox sağ olun. 1 may, Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayır? Mövzumuz budur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, 050-744-101-7 mesaj nömrəmiz. Artıq mesajda gəlməyə başlayıb. İndi Heydər Əliyevin ölüm, doğum günündə keçirilən tədbirlər, insanların işdən çıxarılmaq qorxusu, altında avtobuslara mindirilərək fəxri xəyabana aparılması keçmişin 1 maylarından nə ilə fərqlənir ki? Dinləyicimiz sual verir. Azərbaycanda hələ də iqtidarda kommunist qafalılardır. Nizami yazır.
Yox, bilirsiniz, mən buna şərh vermək necə, yəni, çox çətinlik çəkəyim. Ona görə ki, yəni, hakim partiya var və hakim partiyanın öz üzvləri var. Və hakim partiyanın bildiğime göre 10 binlerle üzvüsü var. Ona göre yani eğer hakim partisinin üzvüleri yani hemen o adımları atırsa demeli bu onlara mağbuldu, normaldi yani. Ona göre ben bir taraf kimi hiçbir partisinin üzvü değilim. Ben bunu normal yani karşılıyorum. Çünkü bu hemen o hakim partisinin seçimidir ve ne ki partisinin seçimidir, hemçinin de onun adı, sıravi üzvünün seçimidir. Yani eğer bunu başkası etmese bu da normaldir, bu da dözümlü karşılamak lazımdır ki bu da onun seçimidir. Yani bir gün biz azadlık, yani şeriatı yaşayan bir ülkeyik, insanlarıq ve kim hansı addım atırsa o onun seçimidir.
Aha. Daha bir mesaj geldi. Yazırlar ki, özünüz barədə qısa məlumat verin Rauf müəllim. Təsadüfən siz hərbçi jurnalist deyilsiniz. Nizaməddin yazır, keçmiş hərbçi.
Bəli, mən.
Doğrudan mı?
Mən Afqansa.
Tanıyırmış görünürsünüz.
Afqansa müharibəsini və Qarabağ müharibəsini keçmiş bir insanam və hal-hazırda yəni bir çox sayılı mənim analitik məqalələrim var. Qabaq Abazyabasi qəzetində mən çalışırdım. Hal-hazırda Zengi analitik maliyyə qəzetinin baş redaktoruyam, özüm konfliktologam, sülhün səfiriyəm. Həm Qarabağ məsələlərlə də mən çox belə yaxından neçələrdir ki, məşğulam. Yəni belə qısaca.
Aha, belə. Növbəti mesajı oxuyuram. Nə qərar verirsiniz? 1 maya qeyd edək ya yox? Təqvimə qırmızı boyalı daha bir tarixin artırılmasına nə dərəcədə ehtiyac var? Musa yazır.
Bilirsiniz, yəni heç nəyi qeyd etmək lazım deyil. Və heç nəyi yəni yuxarıdan aşağıya vermək də, ötürmək də lazım deyil. Çünki əgər bizim zəhmətə hörmətimiz varsa, yəni bu qeyd olunacaq. Yəni cəmiyyətdən hər şey satılır və hər şey alınır fəlsəfəsi yaşamamalıdır. Cəmiyyətdə yaşamalıdır zəhmətə hörmət. Yəni dediyim kimi qol bazarları yəni olmamalıdır. Biz insanlara, insana hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni baxmayaraq onun vəzifəsinə, baxmayaraq onun yaşına, uşaqdır, ona da hörmət etməliyik. Yəni böyüyə, axsaqqala yox, hörmət olmalıdır insana. Bu yaxınlarda kiblərdə, çox sayılı kiblərdə təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunur. Yəni zəhmət, yəni oyla bağlı. Bizim artıq onlarla işlərdə, inşaatlarda adamlarımız ölüblər. Onlarla şikəst olublar. Nədən ileri gəlir? Kiminsə naşılıqdan, kiminsə yəni baxmamalıqdan, bu peşəkarısı olmadan bu ondan gəlir. Deməli bizim zəhmətimizə, yəni münasibətimizdən bu gəlir. Ona görə mən deyərdim ki, Azərbaycanda düzdür, peşə bayramları çoxdur. Onlarlandır. Mən onları hamısını qəbul edirəm. Amma bizə lazımdır. Bilirsinizmi? Yəni nəinki bir gün. Ümumiyyətcə bizə lazımdır ki, hər gün zəhmətə və zəhmətkeşlərə qayğı və hörmət.
Oldu. Rauf müəllim, bizim bir sorğumuz var. 1 mayda səslənən hansı şüarı xatırlayırsınız? Bu sözlərlə müraciət eləmişik Bakı sakinlərinə. Görək nə cavab verəcək, sonra şərh eləyərsiniz.
Komünist partiyasına eşq olsun, 1 maya eşq olsun, zəhmətə eşq olsun. Rəhbərlərimizə bəzilərinə eşq olsun. Yəni belə.
Görək Bakı sakinləri nə fikirdədilər.
Bu sizin. Vaxtı necə xatırlayırsınız o paradları? Və bəyənirdinizmi, istərdinizmi?
Vallahi indi iki zamana elədi ki, qabaqlarda bir həvəslənirdi, geyinirdi, ağ çeçunka, ağ şalvar qəstiyum geyinirdi, ayaqqabı ağ geyinirdi ki, 1 may olacaq, parada gedəcək. İndi nə parad var, nə bir haqqısaf var. Adam qalıb belə iş özü başımızı itirmişik. Niyə yoxdur indi paratımız? Niyə yoxdur müəyyən hesablar? İndi o da vallah hökumət bilər də. Olsa balaca uşaqdan böyüyə kimi əli bayraqlı qaçardı. Dənizin nədir bu? Domsədətin yana. Parat olsa da şənlik olardı da.
Çox yaxşı gəzirdik. Xoşumuz gəlirdi, ürəyimiz açılırdı. İndi elə belə keçirdirlər, üzdən də elə belə.
Yada
salırlar, ay sağ ol. Heç yerə də gedmirik, bir işə gedirik, bir qayıdırıq. Məsələn, gələ paradda biraz gəzirdi, ürəyimiz açılırdı.
İstəyərdiniz, indi olsun yenə həmin.
İstəyərdik, əlbəttə. Heç yerə çıxmırıq, eləmirik. Gələ paradlar, bayramlar bir-birin dalıcan olurdu.
Bəyənirdim, bəyənirəm də.
Gedirdiniz özünüz yəni
ki? Gedirdim də, yaxşı vəzifə işləyirdim də. Ondan sonra o vaxtından indiki vəziyyət, nə bilim, indi bəzinə yaxşı təsir eləyir, ay qızım, indiki vəziyyət mənim kimisinə o qədər yaxşı təsir eləmiş. O vaxtın paradları da yaxşı xatırlayıram. Çox gözəl keçirdi, xoşuma gəlirdi. İndi də demək olar ki, indiki vaxtda yaxşıdır, bu da pis deyil. Bu da bizim əgər keçirdiyimiz o düşdüyümüz müharibə vəziyyətini xatırlasaq, buna da şükür eləmək olar. Amma ki, nə bilim, hər yə bir cür təsir eləyir.
Mənim yaşı 23. İştirak eləməmiş öncə bir maparatlarında. Yəqin ki, işləyərdim. Maraqlı var. Əslində iştirak eləməmişəm, mənə gəlir, çox maraqlı vardı. Yəqin ki, qabaqlar eşitmişəm də, mən xatırlamıram düzdanca. Eşitmişəm ki, belə bir paradlar olub, yəni ki, maraqlı olardı o saat.
May bayramı çox gözəl bayramdır, mən onu indi də sevirəm. Daim sevmişəm, gözəl günlər idi. Bir ay qalmış bayrama, daim məktəbdə bizi yığardılar, hazırlaşdırardılar parada. Parad günü bizə gözəl giyim verərdilər, gözəl oyunlar, hərəkətlər görsədərdik, bayram keçirərdik. Çox gözəl günlər idi, çox gözəl. Mən bu bayramı daim sevmişəm, sevirəm, həyatım boyu da sevəcəyəm. Bu ümum dünya bayramıdır. Beynəlxalq həmrəylik günü bu, fəhlə və kəndlilər. Bu bayramı mən daim təntənəli şəkildə keçirilməsini istəyərdim. Çünki bu bayram fəhlə və kəndlilərin həmrəylik günüdür. Ümum dünya fəhlələr, kəndlilər.
Belə, nəsə bir nostalji hiss elədim Rauf müəllim. Elə bir xifətini çəkirlər bizimkilər, keçmişlərin.
Yox, yəni bu normal, yəni normaldır bir şeydir. Niyə görə? Adətən insanlar, yəni öz həyatını, yəni bu maddi durumla müqayisə eləyir, əlaqələndirir. Yəni onu əlaqələndirmir ki, gənc insanlarımız hətta küləkdə, yağışda, nazik paltarda keçməli idi.
Həmişə də 1 mayda hava pis olardı. İndi mən təəccüb elədim ki, niyə belə gözəldir hava səhər-səhər.
Tamamilə doğru deyirsiniz. Yəni bəzən də çox sağlı insana da həstələnirdi. Çünki nazik paltarda geyimdə o keçməli də həmin o paraddan. Amma maddi durumla əlaqələndirirlər. Təbiidir ki, yaşlı nəsil bugün, yəni maddi durumu o qədər də qənaətbəş deyil, aydın məsələdir. Amma ona görə, yəni o nostalji ki, o vaxt mənim vəzifəm var idi və qayıtmaq istəyir.
Yaşın nostaljisi də üstünə gəlir. Şükür ki, bəli. Növbəti mesajımız, əvvəl mövzunu xatırladım. Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayır? Budur qonağımız Deng adlı Maliyyə Analitik Qəzetinin baş redaktoru Rauf Rəcəbovdur. Telefonlarımız 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Daha bir mesajımız. Rauf müəllim, indi 1 may nümayişinə çıxsaydınız, kimlərin portretini daşımağa məsləhət görərdiniz? Yazır dinləyicimiz Şüvəlandan.
Bilirsiniz, Azərbaycanın yəni görkəmli alimləri, filosofları həmişə olub olacaq da, yəni Azərbaycanın Nəsimisi, Nizamisi, Füzulisi, Molla Pənah Vaqifi, Axundov və digər sayılı həmin insanlar var ki, onların əlbəttə ki, portretləri daşınmalıdır və danışılacaqsın. Yəni bilirsiniz, yəni bu hardasa, yəni əlbəttə ki, mən yenə deyirəm, mən ümumiyyətcə siyasiləşmənin əlhidarıyam. Çünki bayramı siyasətə bağlamaq düzgün deyil. O yaşamır. Onun ömrü qısa olur. Amma o bayram, həmin o gün ki, onun arxasında min illərlə tarixi varsa, əlbəttə ki, onun daşıyıcılar da çox olur.
Daha bir mesajımız. Yazır ki, pensiyaçı yazır, bir pensiyaçı Şövkət xanım. Mən indi may nümayişinə çıxsaydım, işıq pulunu azaldın şüarını səsləndirərdim. Zəhmətkeşlərə bu may günündə daha böyük hədiyyə təsəvvür eləmirəm. Siz necə düşünürsünüz, yazır?
Yox, bilirsiniz, yəni mən bunu normal qarşılayıram. Yəni nə mənada? O mənada ki, hər bir kəsin Azərbaycanda da söz azadlığı mövcuddur və danışmaq, açıq, aşkar, yazmaq, çap eləmək, öz fikirlərimizi, bu da bizim üçün şərait yaranıbdır. Ona görə, yəni, əgər o bu cür fikirləşirsə, onun bu deməyə mən normal qəbul edirəm. Amma mən əfsuslar eləyirəm ki, həmin o fikirləri əks etdirən heç bir qüvvə, yəni, belə desək, yoxdur. Yəni, çünki bugün siyasi sistemdə olan subyektlər, yəni partiyalar, həmin o zəhmət keşləri öz, yəni, daxillərində, yəni, proqramlarında nəzərdə tutmuyurlar.
Aha, bəli, çox təəssüf. Burada verilişimiz yarı olur, Rauf müəllim. Bir musiqi fasiləsindən sonra Can Bakı davam edəcək. Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayır? Bu mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qonağımız Ding adlı Maliyyə Analitik Qəzetinin baş redaktoru Rauf Rəcəboğdu. Verilişimizin qalan hissəsində, niyə 1 mayı zəhmətkeşlərin Ümumdünya Həmrəylik gününü bir qayda olaraq totalitar ölkələr qeyd edirlər? 1 may nümayişlərinin sovet təcrübəsi nəyi nümayiş etdirdi? Çağdaş dünyada bəzi solçuların terrora və ümumən zorakılıq axtlarına meyilli olması nədən irəli gəlir? Əmək qəhrəmanlarına və veteranlara fəxri tribuna da o vaxtlar yer ayırırdılar. Bəs May bayramı və ya lap deyək İstiqlal bayramı mayın 28-də Rauf Rəcəbov rəhbərlər və əmək qəhrəmanları arasında kimləri görmək istərdi? Hansı bayram Rauf Rəcəbova daha əzizdir? 1 may yoxsa 28 may? Rauf müəllim çox gülür. Bütün bu sualları və sizin verəcəyiniz daha neçə sualları birazdan cavablandırmağa çalışacağı əziz dinləyənlər. Hələlik isə verilişimiz davam edir. Görək hava və yol durumu necədir və günün ən vacib olayları hansılardır? Aygün, söz səndə.
Bir də salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün günorta temperatur 14-18 dərəcə isti olacaq. İndi xəzri əsir, axşama doğru xəzri gilavarla əvəz olunacaq. Bugün bəlli olduğu gün parlamentin plenar iclası başlayıb artıq davam edir. Komissiyada isə mayın 10-da veriləcək amnistiya haqqında qanun layihəsi müzakirə edilir. Eşitməyən dinləyicilərimizə xatırladım ki, Dəliyevin ad gününün önü ilə bağlı ola bilər ki, növbəti amnistiya haqqında qərar qəbul olunsun. Axşam üstü Belarus prezidentinin Bakıya gələcəyi gözlənilir. Bugün 1 may zəhmətkeşlərinin həmrəylik günüdür bəlli olduğu kimi, amma şəhərdə deyəsən belə bir tədbir gözlənilmir. Mən bu saatlarda xatırladım ki, İstiqlal prospektində Karl Marx'ın bir zamanlar Binəqədi yolunda dayanan heykəli qoyulub, bilmirəm ona əklər qoyan olacaq, olmayacaq, amma orada qanı qara vəziyyətdə durmaqdadır. Bax, belə Sevda xanım, maraqlı iki xəbərimiz də var, mən onları da dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan Siyasi Məhbuslarının Müdafiə Komitəsi Günəy Azərbaycanda həbsdə olan milli fəallarla bağlı növbəti hesabatını yayıb. Hesabatda aprelin 26-sında Təbriz şəhərində İttihad əməkdaşlarının Azərbaycan Milli Hərəkatının 200-ünü saxladığı haqqında informasiya var. Aprelin 27-sində isə milli fəallar Araz Təbrizli tutulub, ittihadçılar onun şəxsi kompüterini və disklərini də özləri ilə aparıblar. Hesabata görə Beynəlxalq Ana Dili günü tədbirlərində tutulmuş 5 Urmiyalı fəalın məhkəməsi aprelin 28-də keçirilib. Milli fəallara həsmi hökmün çıxarılacağı bərdə hələlik məlumat yoxdur. ABŞ Dövlət Departamentinin dünya ölkələrinin, o cümlədən Azərbaycan terrora qarşı mübarizəsi haqqında hesabatı açıqlanıb. Hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan terrora qarşı mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq edir. Ölkələr üzrə terrorçuluq və qlobal terror nümunələri adlı sənəddə buna sübut olaraq 2003-cü ildə 150 nəfər Azərbaycan hərbçisinin İraqa göndərilməsi göstərilir. Hesabatda həmçinin Azərbaycan terrorçulara dəstək olaraq Qafqazdan keçən maliyyə yardımının qarşısını aldığı bildirilir. Azərbaycan həmçinin ötən il Rusiyaya 2002-ci ilə Dağıstanda terror aktı törətməklə şübhəli bilinən şəxsi ekstradisiya etdiyi də xatırladılır. Hesabatda bütövlükdə 2006-cı ildə dünyada baş vermiş terror hadisələri və dünya ölkələrinin terrorçuluğa qarşı mübarizə öz əksini tapıb. Bu qədər Sevda xanım söz sizdə.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Murad xanım, Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayır? Can Bakının bugünkü mövzusu belədir. Qonağımız Zeng adlı Maliyyə Analitik qəzetin baş redaktoru Rauf Rəcəbovdur. Rauf müəllim, darıxmadınız, söhbətə davam edirik.
Çox xoşdur.
Belə, Rauf müəllim, niyə 1 may zəhmətkeşlərinin ümumdünya həmrəylik gününü bir qayda olaraq totalitar ölkələr qeyd edirlər?
Bilirsiniz, totalitar ölkələri həmişə, həmişə belə deyəndə çalışırlar ki, belə gözəl, sol yönlü ideologiyası arxasında, yəni öz konkret, yəni necə deyərlər, belə zoraki işlərini görmək üçün, əlbəttə ki, bunlara lazımdır bir ideologiya. Yəni, bugün mən heç, bugün də deyə bilərəm, o vaxtı mən fikirləşirdim ki, ümumiyyətlə, yəni totalitar rejimdə sol ideologiyası yoxdur. Bu yalnız onun üçündür ki, yəni, öz işimi görmək üçün gözəl ideologiyamı götürürəm və həmin o repressiyaları mən törədirəm. Ona görə, yəni, mən hesab etmirəm ki, yəni, totalitar rejimlərdə sol ideologiyası var. Bugün əgər Fransiyada yaxud Skandinav ölkələrdə sol ideologiyası tədbiqdirsə, bu demək deyil ki, həmin ölkələrdə totalitar rejimlər mövcuddur. Yox, əslində, yəni, bilirsiniz, bu sovet məkanında əbstən olsun ki, bugün də, yəni, buna hətta Rusiyanı götürsək, həmin bu bayram onlarda 92-ci ildə 1 may kimi yox, yəni zəhmətə bahar günü kimi qeyd edirlər. Yəni, baharın birinci günü. Ona görə, yəni, özləri də başa düşürlər ki, həmin bu gün, yəni, dəyişilməlidir. Amma bilirsiniz mi, bu axtarış yenə də boş, yəni, demək olar ki, məkanda gedir.
Aha, çox sağ olun. Can Bakı davam edir. İndi mənə xəbər gəldi ki, reportörümüz Fərəz Sabir qızı xəttədir. O, Komünist Partiyasının 1 may nümayişindən reportaj vermək istəyir. Alo, Fərəh.
Alo.
Fərəh, xoş gördük.
Xoş gördük olsun. Burada buyur, Fərəh. Əslində tək mən indi fəhlə səhsindəyəm, fəhlə heykəlinin ətrafında zəhmətkeşlər yığılırlar. Əslində, bu da yəni tək Komünist Partiyasının tədbiri deyil, bir neçə qurumlar birləşdirilmiş ediblər.
Kimlər var da, kimlər?
Bir may təşəkkür qurubudur.
Bir may təşəkkür.
Yeni Nəsil Azərbaycan Komünistlər Partiyasının maksimum sorusu olmaq. Yəni, bir neçə qurumlar nümayəndə. Yəni, bir neçə qurumlar nümayəndə. Dəfname uzunluğu
Davam edirik. Yazırlar ki, bir mesajımız var. Yazırlar ki, bilmirəm ki, cənab Rəcəbov deyim, yoxsa yoldaş Rəcəbov sizə. Sizə bir sualım var. May nümayişləri zamanı tribunada dövlət və partiya rəhbərləri, nümayişçiləri salamlayırdılar. Əmək qəhrəmanlarına və veteranlara da fəxri tribunada yer ayrılırdı. May bayramı və ya laf deyək İstiqlal bayramı günü, may 28-də rəhbərlər və əmək qəhrəmanları sırasında kimləri siz görmək istərdiniz? Belələri varmı? Bir yar Məmməd deyilən bir pensiyaçı.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətcə, əgər seçim qabağında mən qalsaydım 28 may yaxud 1 may, əlbəttə ki, mənim üçün önəmlisi 28 maydır. Çünki həmin gün 1918-ci ildə Azərbaycan Demokrat Cumhuriyyəti yəni təsis olunmuşdur və elan olunmuşdur. Yəni onun da görkəmli şəxsiyyətlərini mən belə deyərdim, onların şəkilləri yaxşı olardı ki, həmin o belə deyək, həmin o tribunada qoyulsaydı, qoyulardı və həmin insanlar da, yəni bütün xalqımız da bilərdi ki, kim kimdir. Yəni, bu günləri biz tarixi çox zəif bilirik. Mən hesab etmirəm ki, biz bugünə kimi, yəni həmin o insanlara hörmətimizi belə deyək, böyük mənada yetirmişik. Bugünə kimi, əgər Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi Bakı şəhərində qoyulmayıbsa, əlbəttə ki, bu haradasa, yəni, normal bir hadisə deyil. Halbuki yeri də var, qanqır. Yəni, bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, qaldı ki, cənab və yoldaş, bu hər bir kəsin öz seçimidir, mənə necə müraciət etsin, özündən asılıdır. Qaldı ki, yəni, kimləri, mən yenidirəm, bu, yəni, bilirsiniz, yəni, mən istəməzdim ki, bizim tribunamız bugün də, yəni, belə, tribuna generalov olsun. O tribunaya yalnız saf, pak və zəhmətkeş insanlar çıxmalıdır və onları insanlar bilməlidir ki, həmin bu insanlar layiqdir ki, o tribunada dursunlar.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dinləyicimiz xəttədir, söylədilər, Rafael bəy. Rafael bəy, xoş gördük. Canbaki sizə eşidir.
Xoş gördünüz olsun.
Buyurun. Qonağımıza sualınız var yəqin.
Bəli. Rauf müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Sizə uğurlar diləyirəm. Mənim belə bir sualım var o, bugünkü tarixlə əlaqədə. Deməli, bu 1 may Rusiyada gedir bahar və bahar və əmək bayramı da. Bizdə isə nə üçünsə bu vəbsə keçirilmir. Neçə ildə də 92-ci ildən. Bəzilər bunu Rusiyaya bağlayır. Ancaq əslində axı bu bayram başlayıb 1886-cı ildən Abustan və deməli bugünkü 8 saatlıq iş günü sonra ot puskalar hamısı o vaxtdan gəlir. Niyə görə bizdə bu yoxdur və siz necə bunu dəstəkləyirsiniz ya istərdiniz ki bizdə də olsun?
Çox sağ olun, suala görə mən təşəkkür edirəm sizlərə. Bilirsiniz, yəni 9 mayda qəbul olunmamışdı. Yəni bir müddət Azərbaycanda 9 may bayramı da, yəni qələbə bayramı da ləğv olunmuşdur və sonradan məhrum prezidentimiz Heydər Əliyev cənabları həmin 9 may qələbə bayramını yenidən qaytarmışdır və həmin bu bayram, yəni uzun neçə ildir ki, yəni qeyd olunur. Mən inanıram ki, haçansa Azərbaycanda da bir gün, yəni nəinki bir gün, ümumiyyətcə hər bir gün, amma onların bir günü də zəhmətə aid bir bayram kimi qeyd olunardı. Ona görə ki, yəni biz çox düz dediniz. Chicago şəhərində 86-cı ildə, 1886-cı ildə zəhmətkeşlər öz haqlarını, hüquqlarını tələbi ilə çıxmışlar nümayişə. Və onu da bugün də yozmaq lazımdır yalnız və yalnız sosial və yəni əməklə bağlı olan problemlər. Çünki bugün Azərbaycanda onlar mövcuddur. Amerikada bugün əlbəttir ki, həmin bu problemlər yoxdur. Çoxdan onlar həll olunubdur. Amma bizə bu əlbəttir ki, hələ şamil ola demək olmaz.
Bakı 1 May nümayişlerini necə xatırlayır? Bunu müzakirə edirik. Qonağımız Deng adlı Maliyyə Analitik Qəzetin baş redaktoru Rauf Rəcəbovdur. Bizə zəng edin. Kimlərin portretini daşıyırdınız? Necə xatırlayırsınız 1 Mayı? Hətta onun da adlarını da söyləyə bilərsiniz. Kimlərin portretini daşıyırdınız? Telefon nömrələrimiz 406-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Bir mesajımız var Rauf müəllim. Yazırlar ki, necə dolanırsınız Rauf müəllim? Maliyyəni hardan tapırsınız? Üzr istəyirəm. Buyurun. Pul gazetinin redaktör olmak belədir. O saat zor geldi.
Kimse elə belə ki, yəni belə dolanmaq üçün bilirsiniz, yəni məqalələr yazıram, yəni öz işlədiyim, yəni yerdə baş redaktor olduğum yerdə, yəni maaşımı alıram. Yəni dolanmağım yəni şəffafdır. Çünki jurnalistin, yəni peşə bu ilə bu peşə ilə bağlı insan həqiqətən də çox belə deyək ki, lap şey deyil, amma ki, niyə deyirəm, mən heç nədən naşükür eləmirəm, çünki arxalanıram zəhmətimə və istəyərdim ki, hər bir kəs, yəni zəhmətə arxalansın və cəmiyyətdə yenə deyərdim, hər şey satılır, hər şey alınır, fəlsəfəsi yox, zəhmətlə qazanmaq o fəlsəfə yaşayardı.
Kimsə, bəli, telefon zəngimiz var. Arif Zeynalov telefon xəttindədir, yazdılar mənə. Alo, Arif bəli. Bəy. Xoş gördük, xoş gördük, xoş gördük.
Vaxtınız xeyir olsun.
Can Bakı sizə eşidir.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun,
mənim Rauf müəllimə bir sualım.
Aha, buyurun.
Bu, Rauf müəllim hər şeyi çox gözəl
izah elədi
və izahını verdi. Və mən tamamilə onunla razıyam. Amma bir, demək ki, o ideologiya sahəsində mənim yadıma gəlir ki, uşaqlıqda demək bir çoban sürü dəstəsində qucağında demək belə nümayiş olunurdu. Güya ki bu çobanın son dərəcə xoşbəxt vəziyyətdə yaşaması idi, amma şəhərdə yaşayanlar bilmirdilər ki, kənddə həyat necədir, çünki bayın biri tarla işidir. Amma istəyirəm ki Rauf müəllimdən öyrənim, yəni və fikirləşirəm ki o da mənim kimi fikirləşir. Məsələn, əmək qəhrəmanı sözü o necə interpretasiya edərdi? Yəni, hər vicdanlı insan, siz Sevda xanım, işinizdə qəhrəmanlıq eləmirsiniz, işləyirsiniz və məbniyyətlə işə gəlirsiniz, işə gedirsiniz və heç bir xarqə yaratmaq da istəmirsiniz. Tikincisi də elə, neftçi də elə, çünki işləməyisi üçün maaş qazanır. Mən uzun müddət özüm orden medallara, qəhrəman adlara, fəhlələrin adını hazırlayıb verən adam olmuşam. Yəni, bunlar onlar heç bir qəhrəmanlıq eləmirdilər. Yəni, tələblər var idi, o tələblərə uyğun parametrlərdə uyğun verirdi, fəhlə də demək, ona da qəhrəman adı verdilər. Mən istədim ki, bu münasibətə, bu işə Rauf müəllimin.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür, mən təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm suala görə. Bilirsiniz, bu sual çox belə delikat və incə sualdır, çünki mən, bilirsiniz mi, yəni öz fikrimdəyəm, amma adamlar var ki, bu günləri həmin o medallar, orden daşıyan insanlardır və qəhrəman əməyi, yəni əmək qəhrəmanlarıdır. Bilirsiniz mi, düzdür, yəni mən razıyam sizin bu subutlarınızla, argumentlərinizlə. Yəni, yenə deyirəm, ideologiya dövlətdə hər şeyə, yəni ideoloji nöqtə nəzərdən yanaşma var və həlbəttə ki, lazımdır ki, Ali Soveti doldurmaq həmin o əmək qəhrəmanları ilə, kəndləri ilə, fəhlələri ilə, yəni kvota var idi, faizlər var idi, neçə faiz qadın olmalıdır, neçə faiz bilməm kənddən olmalıdır. Yəni, bilirsiniz mi, bu hamısı ideologiya üzərində qurulma bir işlərdir. Amma qalanda gələndə ki, qəhrəmana, mən razıyam, bu ad məncə yalnız vətən uğrunda, yəni həlak olanlara, şəhid olanlara məncə şamil etsəydik və bəlkəm düzgün olardı.
Aha. Növbəti mesajı oxuyuram. Rauf müəllim, bəlkə yersiz sual veririk. Günahımızdan keçin yazılar. Qəzetinizin adını pul qoymuşsunuz. Çoxlu pul arzuladığınız üçün bu adı vermişsiniz, yoxsa pulunuz çox olduğu üçün Adil və Cəmilə tələbələr yazır?
Yox, bilirsiniz mi? Yox, əksinə. Əgər siz oxusunuz bizim qəzetimizi, biz yalnız iqtisadi məsələləri qoyuruq müzakirəyə və öz fikirlərimizi və öz təkliflərimizi, rəylərimizi, tövsiyələrimizi veririk. Yəni biz bütün cəmiyyətin yəni sahələrinə iqtisadi baxımdan yanaşırıq və məncə doğru olardı ki, hər bir kəs öz zəhmətini hörmət edərdi və öz zəhmətini, öz intellektini, öz biliyini, necə deyərlər, hərəcə yox, amma məhsul kimi ona yanaşardı. Çünki hər birimiz məhsula malikik. Bizim varlığımız bizim zəhmətimizdir. Yəni, intellektual zəhmət, fiziki zəhmət, yəni ona görə, yəni, ad ona görə ki, yəni bu cəngi vahidi insanların, dövlətlərin arasında, yəni, olan bir, yəni, vasitədir.
Bəli, bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Canbaki davam edir. İndi reportyorumuz Fərəz Sabir qızı xəttədir yenə. O bizə qoşulmaq istəyir. Bayaq çox səs küylü idi. Nəsə alınmadı deyəsən. Buyurun. Alo, Fərə. Fərə. Bağlantı alınmadı. Verilişimiz davam edir. Rauf müəllim, növbəti mesajı oxuyuram. Yazırlar ki, sizə iki sualım var, Rauf bəy. Siz qəzet redaktorsunuz. Niyə sizin adınıza jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə tədbirlərində rast gəlmirik? Bu birinci sual. İkinci sualı da oxuyum, sonra cavab verin. Eynulla Fətullayevin tutulmasına, Rafiq Dağının məhkəməsinə, ümumiyyətlə Üzeyir Cəfərovun döyülməsinə münasibətiniz necədir? İlqar yazır, jurnalist.
Çox sağ ol, İlqar bəy. Bilirsiniz, mən ona görə ki, gəlməyim ki, yox, məni dəvət eləyiblər və mən gəlməmişəm. Əgər məni dəvət etsəydilər, mən həlbəttə ki, jurnalistlərlə bağlı, artıq özü mən həmin jurnalistikdə 17 ilə yaxındır, mənim adım var. Mən öz fikirlərimi, öz yazılarımda əks etdirirəm. Ona görə, yəni, mən hesab edirəm ki, hər bir jurnalist, hər bir peşəkar bir insan öz fikrini, öz yazısında əks etdirməlidir. Gələndə ki, yəni, həmin bu həbslərə mən hesab edirəm ki, hər bir jurnalist öz sözünə, öz yazısına məsuliyyət də yanaşmalıdır. Bir tərəfdən və digər tərəfdən də ki, həlbəttə ki, yəni cəzaya gələndə dövlət həmişə çalışmalıdır ki, yazıları, yəni insanlar ki, yazırlar, onlara yəni toxunmasınlar. Digər metodlar var ki, insanı cəlb etsinlər həmin o məsuliyyətə.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi mənə söylədilər ki, Fərəh xəttədir və bir dinləyici zəngimiz də var. Əvvəl Fərəhi qoşaq, sonra dinləyicini. Fərəh, xoş gördük bir də.
Mən istərdim ki, Azərbaycan sakitçilikdir. Mən bir saat davam edən tədbir elə bu dəqiqələrdə başa çatdı və 1 Mayıs marşının səsləndirilməsi ilə başa çatdı. Mən istəyərdim tədbirin keçirilməsi haqqında Yeni Nəsil Azərbaycan Kommunistlər İttifaqı Mərkəzi Şurasının üzvü Niyazi Rəcəbov məlumat versin bizə. Niyazi müəllim deyir ki, yəni bu tədbir bir neçə təşkilat tərəfindən təşkil olunub. Bəli, indi o barədə özü məlumat verir.
Buyurun, Niyazi müəllim, buyurun.
Bəli, eşidirəm.
Canbaki sizə eşidir. Buyurun, tədbirin saxını.
Bu tədbir keçirilib Azərbaycan Kommunist Partiyası Marksist-Lenin platformada.
Bəli.
Azərbaycan Neftçilərinin Hüququnu Müdafiə Komitəsi tərəfindən, Azərbaycan Uğrunda Sosial Forum İctimai Birliyi tərəfindən və Yeni Nəsil Azərbaycan Kommunistləri tərəfindən. Məqsədi də o olub ki, deməli, zəhmətkeşlərin əlindən alınmış hüquq və güzəşlərini tələb etmək, bu yolda deməli, mübarizə aparmaq və xalqı buna səfərbər etmək.
Nəyə keçdi?
Siz zəhmət olmasa qətnamə oxudunuz burada və orada bəzi tələblər səsləndirildi. O tələbləri də deyərdiniz, yəni konkret hansı tələbləri, siz nəyə tələb edirsiniz?
Maraqlıdır.
Bizim tələblərimiz sırasında var. Nobel prospektinin adı dəyişdirilərək əvvəlcə adı Fəhlə prospekti bərpa edilsin. Bir mal zəhmətkeşlərin həmrəylik bayramı bərpa edilsin. İş gününə 8 saatlıq həbs olsun və heç bir kəs 8 saatdan artıq işlədilməsin. Özəl sektorda çalışan muzluq fəhlələrin, işçilərin, sahibkarlar tərəfindən icbari tibbi sığorta hüququ həyata keçirilsin. Və bundan başqa bağçaların, xəstəxanaların, bir də digər sosial obyektlərin özəlləşdirilməsi dərhal dayandırılsın.
Siz bunları, bütün bu məqamları vacib məqam kimi qeyd elədiniz və əgər eləcə niyə tədbirə belə deyək, nisbətən az insan qatılmışdı, yəni bunun səbəbi nə idi?
Yəni, mən onu soruşmaq istəyirəm ki, nə qədər adam var?
Deməli, tədbirdə əhalinin bu qədər seyrəşrək eləməsinin əsas səbəbi birinci növbədə bu ilkdir, yəni ki, birinci həmişə təməl qoyulanda belə olur. Və biz çalışacağız ki, bundan sonra təbliğatımızı daha düzgün quraq və daha geniş əhali kütləsini bu məsələləri tələb edək və o cümlədən də zəhmətkeşlər həqiqətən də öz hüquqlarını bilməkdən çox zəifdirlər, buna düzgün maariflendirilmə iş aparılmalıdır.
Bir sual da verim, yəni siz bu işi yalnız bir maydan bir maya, ildə bir dəfə xatırlayacaqsınız, yəni il boyu nəsə hansı bir işlər görməyi planlaşdırırsınız?
Bir boyu biz bir neçə işlər görəcəyik. Məsələn, mən şəxsən yeni nəsil Azərbaycan kommunistləri adından deyə bilərəm ki, biz çalışırıq ki, 12 noyabrda konstitusiya əleyhinə deməli bir tədbirimiz olacaq bizim ümummilli etiraz günü. Biz elan eləmişik həmin günü, bilirsiniz, həmin gün Azərbaycanda 95-ci konstitusiya qəbul olunub və bu konstitusiya bizi fundamental hüquq və cüzətlərimizdən məhrum edib. Və biz bunu da protest edən belə piketlər, mitinglər keçirəcəyik.
Aha, çox sağ ol Pərə, mən təşəkkür edirəm sənə.
Əziz dinləyicilər, əslində bu tədbirin bizim əvvəllər vaxtında izlədiyimiz bir may paradlarına dəxli yox idi, bu biraz etiraz tədbiri idi. Ancaq yenə də yazılandı ki, bu başlanğıcdır və sonra gələcəkdə ola bilər ki, həttə paradların da bərpasını tələb eləsinlər.
Aha, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Reportörümüz Fərəz Sabir qızı idi. Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayır? Mövzumuz belədir. Qonağımız Ding adlı Mali Analitik qəzetin baş redaktoru Rauf Rəcəbovdur. Dinləyicimiz xəttədirmi? Alo, Can Bakı sizi eşidir.
Salam.
Salam, xoş gördük.
Mənim qonağımıza bir sualım vardı.
Mümkünsə radionun səsini aşağı eləyin, evinizdəki radionun.
Yox, xanım radio deyil, telefon belədir.
Telefondadır, hə, onda söz özür deyin.
Xanım, mənim qonağımıza sualım var. Deməli, sualım bundan ibarətdir ki, demək ki, Allah qoysa, yəqin inşallah bu yaxınlarda da yəqin belə Azərbaycanda olan elə bu zülümədə də qarşı bir kütləvi miting olar və həmin o miting vaxtı da ki, bu yəqin bu zülümkarlığa qarşı deyə mübarizədə qalib gələrlər, həmin günü 1 mayın əvəzinə rəhmətkeşlərin günü qəbul eləyərik. Və qonağda sualım da budur ki, deməli bu 1 may zəhmətkeşlər günü, yəqin bu demək meydana çıxmağa da, yəni bu əvvəl harda qeyd eləyirdik bu nümayişləri, yəni çıxmağa yəni adam yoxdur da, yəqin ki, yəni qabaq var idi və hükumət başçıları çıxırdı, damatı salamlayırdı, eləyirdi. Mən elə gəlir ki, qonaqda elə gəlmir, çünki elə bir adamlar yoxdur, yəni hakimiyyətdə.
Başa düşdük, başa düşdük. İndi verilişimiz sona yetir, ona görə mümkünsə qısaca cavab verin.
Yox, mən belə hesab etmirəm, çünki hakim partiya öz tədbirlərini çox geniş, yəni belə bir tədbirlər keçirir. Ona görə yəni bu, yəni bilirsinizmi, və məqam yəni dəyişib, dövr dəyişib. Hər bir partiya öz tərəfdarlarını yığır və o demək deyil ki, sən yığmalısan bütün xalqı. O kommunist dövründə olub bənəşinə.
Aha. Və son sualım, 1 may nümayişlərinin Sovet təcrübəsi nəyi nümayiş etdirdi sizcə?
Bilirsiniz, o mübarizəyə qarşı mübarizə etmək. Və bu gün indi hal-hazırda o müsahibə alanından o dedi, o həmin o tədbirdə ki, biz mübarizə aparacağıq. Mən hesab edirəm ki, o kəs ki mübarizə sözü atırsa, artıq bu özü bir qəbahətdir. Çünki mübarizə yalnız zor güc tələb eləyir. Amma zorla, güclə heç nə dəyişmək olmaz. Təkamül yönünlə, maarifləndirməklə, biliklə, amma bu tələb eləyir mədəniyyəti.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə bu bir saati bizimlə olduğunuz üçün.
Mən də sözü təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqı mən təbrik edirəm. Yəni, o ilə ki, qarşına gələn bayramlarımızla, Qələbə bayramı ilə və 28 may bayramı ilə.
Sağ olun. Bakı 1 may nümayişlərini necə xatırlayırdı? Mövzumuz belə idi. Qonağımız Zeng adlı Mali Analitik qəzetinin baş redaktoru Rauf Rəcəbovdur. Rauf müəllimə bir də sağ ol deyirəm və sizdən də ayrılıram. Sabah eyni zamanda, eyni vaxtda, eyni dalğada, Azadlığın dalğasında, 101.7 FM dalğasında yenə birlikdə olacaq əziz dinləyənlər. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək. Və bir saatlik canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Elə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@işarətiazadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
101.7
FM. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.